السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama pamoja na ali zake na maswahaba zake kwa ujumla, tukiwa katika mwendelezo wetu wa kuibainisha manhaji salafi na pia kubainisha kundi la marafidha ambao ni wapingaji wenye kuipinga haki, pia ambao ni makafiri. Katika mwendelezo wetu huu tutakuwa tukiangalia fadhlu sahabati ridwanullahi alaihim wa wajibu na nahwahum. Tutaangalia ubora wa masahaba, Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie masahaba ambao hawa mashia wanakuja kuwachafua na kuwatukana, aliyakuwa wao ndio walioipokea dini kutoka kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na pia tutakuwa tunaangalia wajibu wetu kwa maswahaba hao, tunatakiwa tufanye yapi upande wa maswahaba hawa. Wanasema wanachuoni wa historia wa kisalafi, wanasema faqabla dirasati tarikhi khulafai rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ar-rashidin, kwamba kabla ya kusoma historia ya makhalifa wanne wa mtume sallallahu alayhi wasallam waongofu baada ya kufa kwake, kwa maana Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum wa qadata almu'minina, na wale viongozi wa waumini wa ashabi rasuli rabbil alamin, na masahaba pia wa mtume wa mola wa ulimwengu. Wa kadhalika tarikhu ad-daulati al-islamiyya al-umawiyya, pia tarikhi historia ya dola ya Kiislamu katika daula la Umawiyya, dhata al-futuhati al-jalila, ambalo dola hilo ni lenye futuhati aljalila, ambalo likuwa na ufunguzi wa miji uliokuwa mzuri kabisa. Wal a'malu al'azima, na matendo yaliokuwa makubwa. Yajibu an na'rifa fadhla sahabati ridwanullahi alayhim, kabla ya yote hayo inatakiwa kwanza tufahamu ubora wa masahaba, Allah subhanahu wa ta'ala waridhie wa wajibu na nahwahum. Na pia tunatakiwa tujue wawajiba na nahwahum, na pia tunatakiwa tujue wajibu wetu upande wao hawa masahaba ridwanullahi alaihim, ambao walitoa juhudi zao na nafsi zao kwa ajili ya kuihami na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema wanachuoni wa tarehe, wanachuoni wa historia wa kisalafi, wanasema fama wajibu na nahwa sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kwamba ni upi wajibu wetu sisi Waislamu ambao tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na tukaamini kwamba yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwamba ni haki kutoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni upi wajibu wetu kwa hawa masahaba, Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie. Wanasema inna wajibana nahwahum huwa kama qarrarahu ulama ahli sunnati wal jamaa, kwamba hakika wajibu wetu upande wa masahaba ridwanullahi alayhim ni kama walivyokariri na kueleza wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, wanachuoni wa kisalafi. Kwanza wajibu wetu kwa wao, jambo la kwanza annuhibbahum, kwanza inatakiwa tuwapende hawa masahaba ridwanullahi alayhim, kwa sababu dini imetufikia kupitia wao. Wao ndio ambao wameshiriki jihadi mbalimbali wakiwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama, na pia wao ndio ambao wameifungua miji mbalimbali, na hawakuifungua hutumia ufunguo tofauti na nini? Na upanga. Ufunguo wao wa kuifungua miji ilikuwa ni miji ya kikafiri, ikawa ni miji ya Kiislamu. Walitumia upanga, kwa maana walitumia, walizitoa nafsi zao na pia wakazitoa mali zao kwa ajili ya kuinua neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwanza inatakiwa annuhibbahum, na kuwapenda hawa si kutamka tu kwamba Abubakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, hapana, ni kufuata yale ambayo waliokuwa wakiyafuata, yale ambayo waliyapokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyo tuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba waligawanyika Mayahudi wakafikia makundi 72, na umma wangu huu utagawanyika ambao ufikia makundi 73. Sasa itakapofika wakati huo, sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa maelekezo yake akasema, alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, kwamba jilazimisheni na kufuata suna zangu, mwenendo wangu, pamoja na mwenendo wa makhalifa wanne. Kwa hiyo kuwapenda masahaba ridwanullahi alaihim ni kufuata yale ambayo waliokuwa nayo katika mazuri na yale ambayo wameyafundisha katika umma huu, kwa sababu tuna uhakika kwamba hawakubadilisha chochote. Annuhibbahum, kwanza tuwapende, na pia kuwapenda wao ni kuwanusuru. Ukiona kwamba wanavunjiwa heshima, unatakiwa uwatetee. Kama maswahaba zako, lazima tuwatetee pale ambapo wanapokuwa wanavunjiwa heshima zao, kwa sababu wana heshima zilizokuwa tukufu kabisa paka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoona kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekwisha waridhia, na wengine akashawabashiria pepo Mtume sallallahu alaihi wasallama bado angali wapo hai. Kwa hiyo wajibu wetu wa kwanza kabisa annuhibbahum, lakini pia wanahtarimahum. Pia wajibu wetu kwa wao masahaba ridwanullahi alaihim ni sisi kuwaheshimu, tusiwavunjie heshima zao. Wale ni wanaume, lakini si kama sisi, kwa sababu wao wametutangulia katika mambo mengi sana. Jana tuliona ubora wao waliofanya, masahaba ambao ni muhajirina, juhudi walizozifanya tuliona jana, na pia wale ambao ni maansari waliowapokea muhajirina, pia tuliona juhudi zao walizozifanya. Ilikuwa masahaba wa kiansari wale ambao waliokuwa Madina, walipokuwa wakiwapokea muhajirina waliotoka Maka, basi kwamba wao walikuwa wakipenda watu wanaohamia kwao, lakini pia walikuwa wakiwatanguliza katika mambo yao. Ilifika hatua kwamba sahaba ana wake wawili watatu, basi walipowapokea muhajirina, basi wakawa anampeleka nyumbani kwake, anamwambia, chagua mwanamke unayempenda kisha mimi nimwache, afu wewe umuoe. Haya ni mapenzi yaliokuwa makubwa kabisa. Na si hivyo tu, waliwapa vitu vyao vya thamani ili kuweza kuendesha Uislamu wetu huu. Kwa hiyo inabidi tuwaheshimu kwa ile nafasi waliokuwa nayo, kwa ile juhudi walioifanya kuitetea dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia inatakiwa, wajibu wetu kwa wao pia, wanuhsinu dhanna bihim, wanuhsina dhanna bihim. Inatakiwa tuwaisie, tuwe na dhana nzuri upande wao, yani tuwadhanie vizuri katika pale ambapo walipoteleza na wakatofautiana, kwa sababu na wao ni wanadamu pia, wanakosea na kupatia. Sasa katika pale walipopatia, basi tuwadhanie kheri kwamba walikuwa makusudio yao ni kupatia, wakawa wameteleza na wakawa wamekosea. Fahum talamidha tu madrasatin nabawi, kwamba hawa masahaba ridwanullahi alaihim ndio wanafunzi wa madrasa wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Sasa itakuwa ni ajabu aje mtu abadilishe yale ambayo waliokuwa nayo, na akidai kwamba yeye ndiye Muislamu na wao ni makafiri, aliyakuwa wao ndio ambao wamesoma chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ilikuwa ikitemka aya wapo hai, Mtume sallallahu alaihi wasallama anawafundisha aya hiyo, na walikuwa hawahami kutoa katika aya fulani au hadithi kwenda kusoma aya nyingine, isipokuwa ile nyingine wameifanyia kazi. Lakini sisi masikitiko makubwa, tunasoma tunafunika, hatufanyi kazi. Lakini anakuja mtu wa zama hizi anadai kwamba yeye ndiye Muislamu na sahaba ni kafiri. Huu ni msiba wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka. Kwa hiyo hawa masahaba ridwanullahi alaihim, fahum talamidha tu madrasati nabawi, hawa ndiyo ambao ni wanafunzi wa madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. La shaka kwamba kile walichokipokea ni kitu ambacho ni sahihi kabisa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama tunavyofahamu kwamba ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama la yantiqu anil hawa, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama hatamki kwa kwa matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyu yuha, isipokuwa tu yale anayoyatamka ni wahyi ambao aliopewa kutoka kwa Mola wake. Wa hafadhatu kitabillahi azza wa jalla, pia hawa masahaba ridwanullahi alaihim ndio mahufadhu, ndio watu ambao wamekihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuhifadhi ukweli wa kukihifadhi, kuhifadhi kama kukusanywa namna hii mpaka sisi tunakisoma. Hii kazi aliifanya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kazi ya kukusanya mashafu ilifanyika katika utawala wa sahaba Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Allah mridhie. Lakini pia wamekihifadhi kitabu kwa maana kuhifadhi aliyomo, kuhifadhi zile ayati za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzifanyia kazi. Yani wamezihifadhi kwa kukiandika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kwa kukifanyia kazi kinyume na sisi. Lakini anakuja mtu mmoja ambaye hafahamiki kwamba yeye katoka wapi, anakuja anamkufurisha au anawakufurisha masahaba hawa. Kwa hiyo wajibu wetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, hatukubaliani na swala hili. Lazima tusimame na kuwatetea, kwa sababu walioyafanya ya dhahiri kabisa, ambayo hata mtu ambaye hakusoma anaweza kayaona kwamba ni makosa wanayoyafanya hawa marafidha. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe wanayostahili. Walmujahiduna fi sabilillah, lakini hawa masahaba ridwanullahi alaihim ndio ambao walijitolea, walipigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuinua neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Inafahamika kwamba masahaba ridwanullahi alaihim waliteseka sana mwanzo wa Uislamu mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipowapa nguvu. Hatta atakuna minalladhina qala Allahu fihim, kwamba hawa ndio ambao walipigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka hatta anakuna minalladhina qala Allahu fihim. Kwa hiyo wajibu wetu sisi kwa maswahaba ni kuwapenda na kuwatetea na kuwadhania kheri pale ambapo walipokosea, mpaka tuwe katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea akisema, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, kwamba na wale ambao waliokuja baada yao, yani baada ya masahaba ridwanullahi alayhim, yaquluna rabbana ighfir lana, wanasema kwamba Mola wetu tusamee sisi, wali ikhwanina, na pia wasamee ndugu zetu, alladhina sabaquna bil iman, wale ambao waliotutangulia katika iman, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Sasa nakuja mtu anamtukana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallama, bali ni mtu bora baada ya manabii. Wala taj'al fi qulubina ghilla, wala usijalie katika nyoyo zetu chuki, lilladhina amanu, kwa wale ambao walioamini, rabbana innaka raufur rahim, Mola wetu hakika wewe ni raufu mpole mwenye huruma. Hapa tunaona kwamba wale ambao hawawapendi masahaba radhiyallahu anhu au hawawaombei dua na kuwatakia msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunaona kabisa hao watu hawapo katika haki na wala si Waislamu, kwa sababu wanapingana na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukipinga aya katika hukumu za mtu aliyepinga aya au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo si muislamu, ni kafiri. Fahumul ladhina sabaquna bil iman wal jihad, kwamba hawa masahaba ridwanullahi alaihim ndio ambao waliotutangulia bil imani wal jihadi, kuamini na pia kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nusratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, na wametutangulia pia kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallama. Hawa wamemnusuru sana Mtume sallallahu alaihi wasallama, hasa Abu Bakari alikuwa kisafiri naye akihama na Mtume sallallahu alaihi wasallama kwenda katika sehemu mbalimbali, alipokuwa akitezwa nguvu Maka Mtume sallallahu alaihi wasallama, akihama kuelekea Taifu na kuelekea katika miji mingine, basi Abu Bakari alikuwa hakubali Mtume sallallahu alaihi wasallama ahame peke yake, bali alihama naye na kuelekea huko na kuelekea Mtume sallallahu alaihi wasallama. Faradhiyallahu anhum, basi Allah awaridhie, wa ardhahum, na wao pia wamridhie. Humul ladhina qala fihim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, hawa wa masahaba ndio ambao amesema Mtume sallallahu alaihi wasallama akiwaelezea, fil hadithi sahih, katika hadithi sahihi kabisa, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Fa walladhi nafsi biyadihi, hakika namwapia yule ambaye nafsi yangu ipo mkononi mwake, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, kwamba lau kama mmoja wenu angetoa kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala mfano wa mlima Uhudi dhahabu, yani dhahabu mfano wa mlima Uhudi, ma balagha mudda ahadihim, basi asingefikia kibaba cha mmoja wao hao masahaba, wala nasifahu, wala asingefikia hata nusu ya kibaba cha juhudi walizozitoa hao masahaba ridwanullahi alaihim. Kwa hiyo vyovyote vile atakavyokuwa mtu katika zama zetu hizi, haweza kumfikia sahaba katika ubora, wala haweza kufikia hata nusu ya sahaba katika ubora. Waqad madahahumullahu ta'ala fi kitabihi al-karim, na kwamba hakika amewasifia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu ambacho ni Qur'ani, kathiran mithla qawlihi subhanahu, amewasifia Allah subhanahu wa ta'ala sehemu nyingi sana, mfano wa sehemu hizo ni kauli yake subhanahu wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, na wale wa mwanzo katika muhajirina, masahaba waliotoka Maka kwenda Madina, wala ansar, na wale masahaba ambao waliokutwa Madina, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuata pia kwa wema, yani na wale watakaowafuata kwa wema mpaka mwisho wa umati Muhammad sallallahu alaihi wasallama radhiyallahu anhum, basi hao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia, waradhu anhu, na wao pia wamemridhia. Wa'adda lahum jannatun, na pia Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu hao pepo. Fa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kulluhum udulun thiqatun mu'minuna salihuna, kama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama kulluhum udulun, kwanza wote ni waadilifu, thiqatun, na pia wote ni wa kweli, mu'minuna, ni waumini, salihuna, tena waumini waliokuwa wema, wa ahlu sunnati wal jamaa. Katika nukta hii kwamba masahaba wote ni waadilifu, wa kweli, waumini, zimekuja sehemu mbalimbali kuwasadikisha, mfano kama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, miongoni mwa mambo yanayoonyesha kwamba yeye ni muumini pia ni mtu mwema radhiyallahu anhu ni pale ambapo alikuwa akitoa rai inateremka aya katika Qur'ani ya kusadikisha rai yake, mfano aya kuharamisha pombe, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijisun min amali shaitan fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Hii aya iliteremka kwa rai ya Umar baada ya kuona kwamba watu wanalewa, sawa, wamekatazwa kwamba wasikaribie swala, ya ayu alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hata ta'lamu ma taqulun, kwamba baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amewazuia watu wasizikurubie swala hali ya kuwa wamelewa, basi wakawa wanalewa nyakati ambazo si za swala, na ukifika muda wa swala wanaenda kuswali, Basi Omar alipoliona jambo hili halipendezi, akatoa rai akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba bora swala hili tu lingeondolewa, kwamba pombe isinywewe kabisa, iharamishwe. Na Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kuharamisha pombe kwa rai ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na hili ni jambo ambalo linaonyesha kwamba mtu huyu au sahaba huyu alikuwa ni mwema, na ameitwa pia al-Faruq, kwamba Umar ibn Khattab ni Faruqu, mtenganishaji wa haki na batili, kwa sababu kama hizo, kwamba alikuwa akitoa rai, basi Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha aya ya kuunga rai yake. Basi Allah akawa ameteremsha aya ya kukataza pombe, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali shaitani, kwamba pombe na kamari na mengine aliyotaja, kwamba yote hayo ni najis na pia ni katika matendo ya shaitani. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, basi jiepusheni nayo ili muweze kufaulu. Wa ahlu sunnati yashukuna fi kulli khabarin yurwa fi masawi as-sahaba, na ahli sunnati wal jamaa, basi wao wanakuwa na shaka katika kila habari ambayo imepokelewa katika kuwasema vibaya masahaba, ambazo ni habari za mashia na wengineo ambao wanawasema vibaya masahaba. Basi ahlu sunnati wal jamaa huwa hawaridhii jambo hilo, ni wenye kulipinga na kulishakia. Waqad ya'udunahu min akadhibi wa dasa'isil yahudi wal majus, na pia wanaweza wakalihesabu jambo hilo, au kwa hakika wanalihesabu jambo hilo hilo ambalo habari hizo zilizopokelewa katika kuwasema vibaya masahaba. Basi ahlu sunnati wal jamaa wanazihesabu habari hizo kama ni habari za uongo, na ni katika uongo wa mayahudi ambao ni mashia wal majusi na majusi, wa atba'ihim min al munafiqina wal juhal, na pia ni katika kauli au uongo wa wale wafasi wao katika wanafiki na wajinga. Ma anna sahaba, pamoja ya kuwa masahaba ridwanullahi alayhim laysu ma'sumin, kwamba sio watu ambao ma'sumin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakinga kutokana na madhambi. Ma rasul wal ma'as, kwa maana maasiya, walakinnahum ab'ada an-nas 'anil ithmi, lakini kwamba wao masahaba ridwanullahi alayhim ni watu ambao wamejiweka mbali sana na kukosea, kwa sababu imani zao zilikuwa ni thabiti kabisa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabahum ila tauba, na pia kwamba wao masahaba ridwanullahi alayhim ni watu ambao walikuwa wapo karibu sana na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi wanapokosea, basi wanatubia haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah pia anavyoeleza, inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye kutubia, na pia anawapenda wale wenye kujitakasa kutokana na madhambi. Walahum min aljihad walbadhal watadhiya, na pia wanayo mazuri katika jihadi, kupigana kwao jihadi, walbadhal, na kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakari radhiyallahu anhu siku moja akatoa mali yake yote akapeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na Umar akatoa nusu ya mali yake. Abu Bakari anaulizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, umebakisha nini nyumbani? Anasema, nimemwacha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, hali ya kuwa haiwezekani kabisa kwetu sisi kulingana au kufikia imani zao walipofikia wao. Watadhiya, na pia wanayo mambo mazuri kutohana mihanga yao walioifanya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watadhiya maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, na pia mihanga yao pamoja na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallama. Wajalailil amali wal ibadat, na zile na yale matendo yao yaliokuwa mazuri na ibada zao zilizokuwa nzuri. Ma yamhu insha Allah, hayo yote ni matendo ambayo yanaweza yakafuta yale walioyakosea insha Allah, kwa matashi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ma qad yasduru minhum, kufuta yale yote ambayo waliopatikana kwa wao. Wahum kada yukhtiuna radhiyallahu anhum, na wao pia wanaweza wakakosea, Allah subhanahu wa ta'ala waridhie. Filijtihadi biniyatin hasanatin, katika kujitahidi kwao, katika kujitahidi kwao. Biniyatin hasanatin, tena kwa nia iliyokuwa nzuri. Limaslahati al-umma wa dini, wa diniha, kwa yale maslahi ya umma na dini yake. Fayakunu lilmusibi minhum ajran walilmukhti ajrun wahid, kwa sababu wao ni wanachuoni wakubwa, wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Basi fayakunu lilmusibi minhum, inakuwa kwa yule aliyepatia kwa wao, ajran, anapata ujira mara mbili. Walilmukhti ajrun wahidin, na kwa yule aliyekosea bila kukusudia, basi atapata malipo mara moja. Laqad kanu ridwanullahi anhum, walikuwa masahaba Allah subhanahu wa ta'ala awalizie, ghurratun fi jabini az-zaman, walikuwa ni wenye kung'aa katika zama hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa nuran adha'un sutura at-tarikh, na walikuwa ni nuru kabisa wenye kuongaza katika vitabu vya tarehe. Wanachuoni wanaeleza hivyo. Mimma ja'alahum mawdu'a hubbil umma wa taqdiriha, katika mambo ambayo waliowafanya kuwa katika sehemu ambayo ya kupendwa na umma, na pia wa taqdiriha, sehemu ambayo ya kupendwa na nini, na umma. Lakini kadhi yasalu sa'ilun fayaqulu, lakini anaweza kauliza muulizaji kuhusiana na masahaba hao, akasema limadha idhan hadathat bainahum ridwanullahi alayhim fitanun wa hurubun, kwamba kwa nini katika masahaba ridwanullahi alayhim ilipatikana kwao fitna na vita, mapigano mbalimbali. Wa kutila thalathatu min alkhulafai ar-rashidin, na wakauawa watatu katika makhalifa waongofu ambao ni Umar na Uthman na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Hawa makhalifa watatu ndio ambao waliwaliwa na watu, lakini Abu Bakar radhiyallahu anhu yeye alikufa kwa maradhi ya kawaida. Wataharaba ba'dhum ala al-hukmi was-sultan, na kwamba na wao wakapigana baadhi yao kwa baadhi kutokana na hukumu fulani au kwa ajili ya utawala. Fanaqulu wa billahi tawfiq, akiuliza mtu swali la namna hii tunasema wa billahi tawfiq, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muafikishaji. Inna qatla al-khulafa'i thalatha, kwamba hakika mauaji ya makhalifa watatu Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ardhahum wa rahimahumullah, kwamba hawa masahaba hawa mauaji yao, innama kana bitakhtiti min a'da'i al-islam al-haqidin alayhi, kwamba hawa mauaji yao yalikuwa ni kwa mipango ya wale wale maadui wa Uislamu, al-haqidin alayhi, wale wenye kufanyia vifundo Uislamu. Na haifichikani kwamba waliomuua Umar, aliyemuua Umar alikuwa ni munafiki anaitwa Abu Lu'lu'u al-Majus. Mtu huyu wanasema wana tarehe kwamba alimaliza au alitumia kipindi cha miaka zaidi ya 300 akiswali katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, lengo lake apate nafasi ya kumsogelea Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akiwa anaswalisha kisha amchome kisu. Akafanya ibada katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama na kiongozi akiwa ni Umar. Basi wakawa wamefanya mpango wao wa wanafiki kumuua Mtume, kumuua Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kisha siku moja jamaa huyu kafiri ambaye ni munafiki alijifananisha na Waislamu, alikuwa na picha kama hii walionayo Mashia. Akaenda akajificha msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama katika mimbar, baada ya kuwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anaswalisha. Basi yule mtu akatoka na upanga wake, ulikuwa na ncha mbili, ulikuwa na ncha mbili, akamchoma mara ya kwanza. Umar ibn Khattab akaendelea kusoma Qur'ani akiwa anaswalisha, pia akamchoma mara ya pili akaendelea kusoma Qur'ani. Mara ya tatu Umar ibn Khattab akawa ameporomoka chini na kusema qatalani al-kalbu, kwamba ameniua mbwa. Akamuita ni mbwa kwa sababu si vitendo vya Uislamu kitendo cha kumuua kiongozi wa Waislamu. Na huyo alikuwa ni munafiki. Na munafiki ni adui mkubwa sana wa Uislamu, bora hata hawa makafiri wengine ambao wanafahamika. Na ndiyo njia ambayo wanakuja nayo hawa marafidha, Allah subhanahu wa ta'ala awalipe yale ambayo wanayostahiki. Kwamba sasa mauaji ya makhalifa wa hawa watatu ilikuwa ni sababu ya watu ambao, ya mipango ya maadui wa Uislamu ambao walikuwa wakiuchukia sana Uislamu. Na pia ukija kuangalia Uthman bin Affan radhiallahu anhu, pia aliwaliwa na makhawariji. Makhawariji awa watu ambao hawakutaka kukaa chini ya mtawala na kumsikiliza, hawa ndio waliokuja wakamuua Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Kadhalika Ali bin Abi Talib walimuua makhawariji. Kwa hiyo hatuoni kwamba hawa waliwaliwa na Uislamu wenzao. Hapana, waliwaliwa na makhawariji. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe yale wanayostahiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Minal yahudi wal majusi, ambao hao maadui wa Uislamu ni mayahudi na majusi. Mayahudi ambao ndiyo hao walioanzisha ushia, Abdullah ibn Sabai al-Yahud pamoja na wafuasi wake, pia na majusi, watu ambao ni washirikina wenye kuabudia moto. Walmunafikina na wanafiki, kama tulimtaja hapo Abu Lu'lu' al-Majus ambaye alimuua Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Alladhina mahal al-Islam batilahum wa kufrahum, ambao Uislamu umefuta batili zao na kufuru zao. Waqad qutilu shuhada insha Allah ta'ala, na kwa hakika waliwaliwa mashahidi hawa. Wa amma al-khilafu wal-hurub fakanat al-ijtihadu ijtihadat minhum, kwamba ama vile vita vilivyotokea baina yao, mfano kama walivyopigana Aus na Khazraj, kwamba fakanat al-ijtihadu minhum, kwamba hizo zilikuwa ni juhudi kutoka kwa wao. Aradu biha wajha Allah, walikusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lal hukma wa sultan, wala hawakuwa wanakusudia kwamba hukumu mbalimbali, kutetea hukumu fulani, wala hawakuwa wakigombania utawala. Walakin minhum man asaba falahu ajran, lakini miongoni mwao hao waliopigana katika masahaba ridwanullahi alaihim wana ujira mara mbili. Wa minhum man akhta, na miongoni mwao wapo waliokosea bila kutarajia. Falahu ajrun wahid, wana ujira mara moja. Kama qaddamna, kama tulivyotanguliza hapo juu kwamba masahaba ridwanullahi alaihim wakikosea wanapata ujira mara moja, wala hawapati madhambi, na wakipatia wanapata malipo mara mbili. Wasayati insha Allah tafsilu hadhihi alijtihadat. Naam, kwamba kutokana na muda kwamba tuishie hapa, na pia kuweka sawasawa kwamba hawa miongoni mwao hawakupigana kwa ajili ya nini, ya utawala wala nini, mfano kama walivyopigana Aus na Khazraj. Wanasema wana tarehe wa kihistoria kwamba walipopigana Aus na Khazraj, basi alipatikana mtu sahaba mmoja, kaenda kumjulisha Mtume sallallahu alaihi wasallama. Basi Mtume alipojua mapigano yale ya makabila mawili Aus na Khazraj, akatoka haraka kuelekea kule ambako walikokuwa wakifanyia vurugu na kupigana. Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyofika akawaambia, ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun, mambo gani haya ambayo mlionayo sasa hivi, mmeyatoa wapi? Kwamba haya mambo ya kijinga mmeyatoa wapi? Basi wote wakawa wamemsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallama na kuacha vita. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallama akaongoza njia na wao wakamfuata, akawatembeza masafa yaliyokuwa marefu sana, ili kila mmoja asira yake ipoe. Kisha masahaba ridwanullahi alaihim wote makundi mawili wakajua kwamba wamefanya makosa, wakawa ni wenye kumuomba msamaha Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba inatosha ya Rasulullah, inatosha ya Rasulullah, hatutorejea tena kufanya haya. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa amewahutubia hutuba kuonyesha walichokifanya kwamba hakifai, kisha wakawa wamekuwa ndugu kabisa wamoja. Ipo pale Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba nakumbukeni pale ambapo mlipokuwa. Aya nimesahau kidogo, lakini makusudio kwamba Mtume Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwakumbusha Waislamu pale ambapo walikuwa wametofautiana, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha baina ya nyoyo zenu, wakawa ni ndugu baada ya kuwa walikuwa ni maadui. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki tuweze kuifuata, na atuonyeshe batili tuweze kuiacha. Jambo la mwisho kabisa ni kwamba watu inatakiwa tushikamane na kuisoma dini yetu, kwa sababu ndio msingi. Sasa hivi makundi yamekuwa mengi na bado yatazidi kuwa mengi. Na pia aliulizwa Sheikh Saleh Al-Fauzan kuhusiana na makundi 73 aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba umma wake utagawanyika makundi 73. Wakamuuliza Sheikh Saleh Al-Fauzan, je, hivi haya makundi yamewekewa kikomo kwamba ni hayo hayo 73 au yanaweza yakazidi? Sheikh Saleh Al-Fauzan akajibu kwamba makundi haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyataja kwa kupigia mfano tu, bali yanaweza yakazidi makundi 73. Kwa hiyo tunaona kwamba ni hatari ndio kuwa kubwa. Makundi yanakuwa mengi, lakini kundi sahihi ni moja, na huwezi kulijua isipokuwa paka baada ya kufuatilia au kusoma. Usiposoma basi ujitahidi kufuatilia darasa mbalimbali ili uweze kulijua kundi la haki. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wali, miongoni mwa wale wenye kusikiliza maneno mazuri na kuyafuata kwa uzuri wake. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.